VOA.
godinaale kibbaba haa oromiyaa torba keessatti ummanni 1800 oli hongeedhaaf saaxila bawwiisaani sababa hongee kanaatiin beelladoonni 1100 fi 1800 duu isaanii komishinerri Mustafaa Kadir kimaniiru naakor malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa dirree keessatti jiraataa ta'uu isaanii dubbatu obbo Godaanaa Nuuraa. Erga waggaa darbee jalqabee roobni yeroo lama jechuunis arfaasaa fi ganna waan roobii nafeef hongeedhaaf saaxilamuu dubbatu. Namaa fi beelladoota irrattis hubaatii qaqqabee jedhan akkasitti ibsu.
Sababa roobii irraa ka'een hongeen nu mudate midhaan ganna qabatamnellee cufan badan. Gam horiin waan nyaata dhabee horii guddaa raawwate horii guddaa dhumate. Amma sababa horii dhiisamnu nama sodaachuu jira. Horiin hongeen irra raawwate gara horii 30 hongeen 14 du'anii jiranu. Deebisee onan roobii xiqqaan tokko bubbisee bubbee ta'an hin gariin loon 16 irra du'an. Balaan namni loon 80 irra du'an namni durii 50 qabu loon 40 du'anii 10 hafan namni loon 20 qabu 30 hafee jira biftanaan waan jajjabduu lakkan kee jira. Waan hin dhiyaanne namni nu bobbasuu jira nam dandeessee jirrutti onanallee gar nam 10 wayii nam iyyitay qabeetta miilli nu iyyitay.
Obbo Godaanaan gargaarsi ni barbaachisa jechuun waamicha dhiyeessanii jiru.
Kun beekamu biyyattii Booranaa tun onni siin fidamtuun horsiisa. Horsiis horiitiin dafidamte yoo biftanaan deemte waan onni sun namatti deemtu fi yaaddi danda'u inni yoo jirtu warri mootummaa hajiir wal qabate uummata kana balaa kan irraa dandamachiisuufi uummati kun gar jireenya isaatti adoo waaqa biratti adoo nu birejjanii kenni yoo cufatti yaala adoo nu birejjanii waan jedhamu.
Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa Mustafaa Kadir godinaalee kibbabaa Oromiyaa torba ta'an keessatti namoonni 1800 ol ta'an hongeedhaaf saaxilamuu isaaniis dubbatanii jiru.
Godinaalee jahaan torban tokko Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Bahaa baay'inaan hongeen kan keessa mul'ata yoo ta'u Gujii Lixaa fi Baalee Lixaas akkasumas Harargee Lixaa fi Harargee Bahaas beeltiin sun akkuma jirutti kibba Baha Oromiyaa kan jedhamu roobni yeroo lama roobni arfaasaa fi gannaas waan roobnee fi bakka turoofettis rooba gahaa waan hin arganneef hongeen uumamuu danda'amee jira. Roobni yeroo lama roobni kun margee akka hin margine godhee jira. Haroleen akka gogaan godhee jira. Margi yoo hin jirre naannoo horsiisee bulaatti bishaan yoo hin jirre miidhamni horii irratti dhufa. Miidhamni horii irratti yoo dhufe immoo deemee gara namaattis dhufuu danda'a waan ta'eef kun jiltan sadan jalqaba fulbaana irraa kaasee yaa'u mallattoon kun jira waan ta'eef keessattuu godina Booranaa aanaa hunda aanaa 13 hunda irratti godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii jedhaman irratti mul'atee jira. Kanaaf godinaalee kaawwan irrattis bifuma sanaa wal fakkaata. Waliigalaatti namni 1800 fi 244 kanaan dur hongeedhaaf takkaayuu gargaarsa kan hin arganne jechaadha. Gargaarsaaf saaxilamaniiru jechaadha.
Sababaa hongee kanaan hubaatii beelladoota irra ga'e yommuu ibsan.
Akka waliigalaatti godinaalee amma siikaasee kanatti horiin sababa hongee kanaan miidhame gara loon 100,000 fi 188 ol kan ta'u du'ee jira jechaadha. Horiin baay'ee ta'u gargaarsa namaatiin kan lafaa kaasan jira. Horannaa loon nuti beennu loon mileenaa 6-5 oliidha kan jira jedhamee kan beekamu. Horiin kun olmoosti miidhamaa jira.
Komishinarichi itti dabaluudhaan mootummaan hongeen kun balaa hamaa akka hin qaqqabsiifneef hojjetaa jira erga jedhanii booda dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa akkasumas hawaasa irraa wanta eegamu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Lubbuu namaa sababa rakkoo kanaatiin akka miidhamne hojii mootummaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas qindoominaan gargaarsi midhaan nyaataa bifa gahaa ta'een godinaalee kanniiniif akka dhiyaatu godhamaa jira. Rakkoo hongeen uumee kanaan lubbuun namaa hammaammaa darbee hin jiru. Gargaarsa bifa gahaa ta'een godinaalee hundaafuu qaqqabsiisaa jira jechaadha. Tokko kanaadha. Lammaffaa rakkoo marga loonii hiikuudhaaf hamma tokko marga fe'uun baay'ee ulfaata. Keessattuu Booranaa irratti loon Booranaa akka sanyii filatamaattis ilaallama waan ta'eef pirsentii 10 yoo boonni dheerate hambisuu kan danda'amu jedhamee margi fe'amaa jira. Deemee gahaadhaaniti jechaa jiru. Akka mootummaatti kan hojjechaa jirru tarkaanfilee adda addaa uummannis akka fudhatu ollaa rooba gannaa argatanii akka godaanan hamma tokko warri goggoodaanis jira. Bishaan rakkoo hammaataa jira. Bishaan namaas kan horiis jechaadha. Kanaaf bishaan kana furuudhaaf boottiilee mootummaanis akka dhaqqabamu ta'ee jira godinaalee kanneeniif keessattuu Booranaaf Baalee Bahaa kan miidhamaa jirani. Amma tokko booteen dhaqqabee jira. Booteen kunillee akkuma margaa gahaadhaa miti. Kana amma dhaabbileen dhuunfaas, dhaabbileen mootummaas miti mootummaas kan deeggaran mobilaayizeeshinii uumaa jirra. Qaama ol kan biyya keessa jirus, kan biyya alaas jirus, gammoojjii Oromiyaa kana keessatti rakkoo hongee amma uumame kana gargaaruudhaaf micinaa akka dhaabbatudha. Deeggarsi amma godhamaa jiru, hordoffiin akka mootummaattis godhamaa jiru kun cimee itti fufuu qaba.
Gama biraatiin sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee manaa fi qe'ee isaaniirraa namootni buqqaan namoota 1500 ol ta'aniif gargaarsi taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Komishinar Mustafaan.
Kibba lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti fi giddugaleessa naannoo Shawaa Lixaatiin wal qabate namoonni buqqaan jiru. Ji'a tokko turee kan deebi'u jira. Safarri yoo nagaa ta'e bultii 15 turee kan deebi'u jira. Ji'a lama turee kan deebi'u jira. Ammaaf garuu buqqaanii gargaarsa kana gargachaa jiran namoota 1500 ol ta'u.
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namootni miiliyoona 4 fi 1900 caalan sababa balaa uumamaa fi namtolchee irraan kan ka'e gargaarsa mootummaatiin jiraata akka jiran Komishinar Mustafaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.